Πάμε εδώ στην Κρήτη να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, γιατί είναι μια είδηση που βγήκε πριν από περίπου μία ώρα και προσπαθούμε και όλοι να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Το νεότερο είναι ότι μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αριθμό γιατρών, είναι 206, είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ γιατροί, είναι συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα πάρουν τώρα φύλλο πορείας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ανδρεάκη μου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
Και οι οποίοι τώρα, κύριε Βαβουρανάκη, φαντάζομαι και εσείς, είναι μια κατάσταση την οποία δεν την έχουμε ξαναδεί να γίνεται.
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια κατάσταση την οποία δεν την έχουμε ξαναδεί ως σαν χώρα και δεν μπορώ να έχω εικόνα του πώς θα γίνει. Σίγουρα αφορά την Αττική και αφορά τους γιατρούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον οποίο, όπως περιγράψατε. Εκείνο που θέλω να πω και που θέλω να δώσουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας είναι ότι εμείς στην... γιατί εμείς πρέπει να δούμε σε πρώτο χρόνο τι συμβαίνει στο σπίτι μας, στην περιοχή μας, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη ευρύτερα. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς το γνωρίζετε, το είδατε από την πρώτη στιγμή, από την Παρασκευή ήδη είχαμε βγάλει ανακοίνωση με τις θέσεις των ιατρικών συλλόγων της Κρήτης και φυσικά δίνοντας το μήνυμα ότι η συστράτευση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι πολύ, πολύ πιο σημαντική από την επιστράτευση. Θέλοντας να πούμε με αυτό ότι όλοι οι γιατροί από όποια μεριά και αν βρίσκονται δίνουν τον αγώνα που χρειάζεται για να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας. Πάμε στην πόλη μας και, και βέβαια σε αυτή τη δύσκολη φάση έχει πολύ μεγάλη σημασία το κομμάτι της εστράτευσης, το να μπούμε στη διαδικασία του να περιορίσουμε την διασπορά του ιού, γιατί εκεί είναι το βασικό στοιχείο που αφορά πάντα την περιοχή μας. Θα ήθελα να πω ότι τα νούμερα δείχνουν αυτό, ότι αν δει κανείς τις τελευταίες 14 μέρες τα κρούσματα που είχαμε στο Ηράκλειο, θα δει κανείς ότι είναι σε συνολικό αριθμό γύρω στα 663 και στην Κρήτη 1200 κάτι. Το ποσοστό των ανθρώπων που νοσηλεύονται είναι περίπου το 12% αυτοί που πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να νοσηλευτούν. Και επομένως τα νοσοκομεία μας ευτυχώς ως την ώρα δέχονται μεν πίεση αλλά αντέχουν και μπορούν να ανταπεξέλθουν στο βαθμό που, να καλύψουν τις ανάγκες που χρειάζονται. Τόσο η ΜΕΘ όσο και οι κλινικές COVID που έχουμε. Θα ήθελα να πω ότι οι υπόλοιποι ασθενείς, το υπόλοιπο 88% αντιμετωπίζεται, νοσηλεύεται, περιθάλψεται, φροντίζει, παρακολουθείται από τους ιδιώτες γιατρούς, από τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, από τους προσωπικούς γιατρούς στο κάθε συμπολίτη μας. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι οι άνθρωποι αυτοί δεν φτάνουν στο νοσοκομείο και δεν, ή τουλάχιστον όσοι φτάνουν στο νοσοκομείο φτάνουν μετά από υπόδειξη των γιατρών που τους παρακολουθούν, η μεγάλη πλειονότητα.
Ναι.
Το ίδιο σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, αυτό που έχουμε ζητήσει και αυτό που θέλουμε για να προλάβουμε ενδεχομένως καταστάσεις που θα συμβούν, αν συμβούν στη χώρα μας, στην πόλη μας, στην περιοχή μας, είναι το πρώτο στοιχείο είναι να ενισχύσουμε αυτού του τύπου τις δομές, δηλαδή να δώσουμε, να πούμε στους συμπολίτες μας να απευθύνονται πρώτα στον προσωπικό τους γιατρό, είναι κοντά τους, να παίρνουν οδηγίες και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν πράξη τις οδηγίες που θα πάρουν, να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και εκείνοι ξέρουν πώς θα τους κατευθύνουν και το πώς θα λειτουργήσουν. Το δεύτερο στοιχείο που ζητήσαμε και που ζητάμε στις προτάσεις μας είναι να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας και με γιατρούς ειδικοτήτων πάρα πολύ εύκολα και με fast track διαδικασίες, αν θέλετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και τα no-COVID περιστατικά που φτάνουν στο νοσοκομείο και μπορεί να επιβαρύνουν με άλλες παθήσεις, μεν, αλλά πάλι τις κλινικές, ίσως και τις ΜΕΘ, με προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν στο κομμάτι των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων και πάλι λέγοντας. Το τρίτο κομμάτι για άμεση ενίσχυση, ίσως αυτό που θα θέλαμε να πούμε, είναι ότι αν υπάρχουν προκηρύξεις με γιατρούς που ζητάνε να πάνε στο νοσοκομείο, πάλι fast track μπορούν να γίνουν προσλήψεις για να μπορέσουμε να τους προσλάβεις όλους αυτούς μαζί για να μπορέσουν να καλύψουν το σύστημα, αν και εφόσον έχει ανάγκη. Μιλάω για την Κρήτη γενικότερα.
Mm-hmm.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχύσουμε την προστασία του πολίτη. Μιλάω πάντα για το νησί μας πριν φτάσει ο κόσμος στο νοσοκομείο. Να προστατεύσουμε
αυτό,
δηλαδή.
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό που λέτε
είναι,
τώρα.
Είναι αυτό που λέμε, κυρία Ανδρεάκη, από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Το ξέρετε. Και επίσης έχουμε ζητήσει και από την περιφέρεια τοπικά και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τη δημιουργία ενός συντονιστικού περιφερειακού κέντρου με τη συμμετοχή γιατρών για να μπορούν να κατευθύνουν, να δίνουν οδηγίες με σκοπό και πάντα με την υψηλή επιστασία και την αιγίδα του ΕΟΔΗ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες, να κατευθυνθεί σωστά όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται. Νομίζω ότι σε αυτές τις κατευθύνσεις θα πρέπει να κινηθούμε. Πάντως, Θα ήθελα να τονίσω ότι η προσφορά και η λειτουργία των προσωπικών γιατρών, ξέρετε, είμαστε μια μικρή κοινωνία, μεγάλη πόλη, αλλά γνωρίζει ο ένας τον άλλον εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Ναι. Νομίζω ότι η λειτουργία των ιδιωτών γιατρών, των αντίστοιχων ειδικοτήτων από την πρώτη μέρα της πανδημίας, από τότε που συζητούσαμε για ιατρία ανοιχτά με πόρτες κλειστές, από τότε που συζητούσαμε ότι όλοι πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας στα ιατρία ακριβώς για να προστατεύσουμε, θέλω να σας πω ότι.
Ένα χρόνο τώρα έχετε δώσει το στίγμα. Απλά εσείς αυτό που λέτε τώρα, κύριε Παβουρανάκη, είναι αυτό που έκανε ο κόσμος να το κάνει τώρα πιο έντονα. Δηλαδή,
και βέβαια θα ήθελα να πω, κυρία Ανδρεάκη, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις, να πω αυτό που βιώνει η Αττική ή που βίωσε τον Νοέμβρη η Θεσσαλονίκη, να εξακολουθήσουμε να φοράμε τη μάσκα μας, να κινούμαστε προσεκτικά, να μην κάνουμε συναθρήσεις, να μην συγχρωτιζόμαστε στο σπίτι με την έννοια της παρέας, γιατί αυτό μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά, αν σας μεταφέρω τηλεφωνήματα και την εικόνα από συναδέλφους παθολόγους, γενικούς γιατρούς που μου περιγράφουν ότι παρακολουθούν ο ένας 10 στο σπίτι τηλεφωνικά, ο άλλος 8 και ύποπτα κρούσματα στη διαδρομή, το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο οι συμπολίτες μας να αισθάνονται την ασφάλεια τη σωστή παρακολούθηση από τον γιατρό το προσωπικό του. Και εκείνο πρέπει να στηρίξουμε για να μπορέσουμε εκείνα τα περιστατικά που χρειάζονται ασυλία να τύχουν ακριβώ τη απαραίτητη φροντίδα, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό.
Τώρα, να
και
κάνω
θα πρέπει
εγώ...
να προσθέσουμε, ναι, επιτρέψτε μου να πω, ναι, ακόμα, θα πρέπει να προσθέσουμε και να το έχουμε στο μυαλό μα, όχι μόνο εμεί οι γιατροί, αλλά και οι συμπολίτε μα, ότι τα νοσοκομεία μα και το πανεπιστημιακό δέχονται περιστατικά και από την νησιωτική Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπορεί να επιβαρυνθούμε, και μιλάω για τη δεύτερη φάση, τη φάση των νοσοκομείων, από ανθρώπους που νοσούν και που έχουν ανάγκη μεθ. Και εκεί εμείς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νοσοκομεία στο απειρόβλητο, ή αν θέλετε να έχουν τη δυνατότητα να παρέσουν τη φροντίδα που απαιτείται.
Mm. Να κάνω ένα ερώτημα πιο θεωρητικό, γρήγορο,
βέβαια,
γιατί βλέπω ότι χτυπάνε και τα τηλέφωνα, δεν θέλω να σας απασχολήσω.
Αυτό
το πράγμα που γίνεται τώρα δεν δημιουργεί έτσι και λίγο μια εικόνα η οποία δεν είναι ο καλός καθρέφτης όσο αυτό αφορά στους ιδιώτες γιατρούς, κύριε Βαβουρανάκη? Γιατί εσείς είπατε αμέσως εδώ 15 πράγματα που μπορούν να γίνουν. Γρήγορες διαδικασίες, fast track, εκείνο το άλλο. Γιατί δεν γίνανε και φτάσαμε στη διαδικασία τώρα να γίνονται επιτάξεις ιδιωτικών γιατρών?
Κύριε Ανδρεάκη, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πείτε τώρα, νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που στην ώρα του πολέμου εκείνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί. Το κάνουμε ήδη ένα χρόνο. Ο καιρός που θα καταλογίσουμε ευθύνες ή θα κάνουμε κριτική, να το πω, κατά την άποψή μου δεν αργεί.
Ναι.
Πιστεύω ότι αν κάνουμε και μία, να ανοίξω και το άλλο κεφάλαιο που δεν με ρωτήσετε, αλλά θα το ανοίξω εγώ, των εμβολιασμών, έτσι. Αν ανοίξει ναι, θέλω να πω ότι αν ανοίξει και το κομμάτι των εμβολιασμών, να περάσουν οι εμβολιασμοί και εκ των νοσοκομείων, αλλά και στους ιδιώτες γιατρούς, τώρα που ανοίγουν και οι διαδικασίες των ευπαθών ομάδων, δώσουμε τη δυνατότητα να εμβολιαστεί περισσότερος κόσμος. Τα στοιχεία δείχνουν στο Ισραήλ τουλάχιστον ότι με τον ταχύτατο εμβολιασμό πέφτουν οι δείκτες θνητότητας, και έτσι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα νομίζω ότι σε αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει, γιατί έγινε, θα ρωτήσετε άλλους, όχι εμάς. Εμείς είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε τους συμπολίτες μας, να δώσουμε τη μάχη που πρέπει, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας όλοι. Και οι γιατροί των
ναι, βρε παιδί μου, γιατί βγαίνει έτσι η αίσθηση στο ραδιόφωνο, τα λέμε λίγο πιο χαλαρά, ότι οι κακοί γιατροί στην Αθήνα, τους έλεγε ο υπουργός τώρα 5 μέρες, ελάτε να βοηθήσετε, δεν ερχόταν να βοηθήσουν και τελικά μπήκε στη διαδικασία της επίταξης. Αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Και
κοιτάξτε,
αν δεν είσαι από Αθήνα, μέσα να το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, είναι άδικο και για το δικό σας τον κλάδο, θέλω να πω.
Νομίζω, σας αναλέω, νομίζω ότι η κοινωνία της Κρήτης, η κοινωνία του Ηρακλείου γνωρίζει τους γιατρούς της πόλης, ακόμα και με τα μικρά της ονόματα. Είπαμε μεγάλη πόλη,
ναι,
με, χαρακτηριστικά που νομίζω θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ανθρώπινης συμπεριφοράς γενικότερα. Μην ξεχνάτε, στην Αθήνα υπάρχει και κάτι που δεν έχει προσμετρηθεί. Στις κλινικές οι οποίες έχουν μπει στο παιχνίδι ή στη διαδικασία του να νοσηλεύουν περιστατικά ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, έτσι, μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται άνθρωποι, ιδιώτες γιατροί που έχουν δουλειά και δεν προσμετρώνται σε αυτούς που μπαίνουν στη διαδικασία. Θα συμφωνήσω μαζί σας και το είπα στην αρχή ότι για μας η συστράτευση είναι το βασικό στοιχείο και εκεί πρέπει να κινηθούμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει γιατρός στο Ηράκλειο που δεν έχει σηκώσει το βάρος που του αναλογεί.
Όλες τις μέρες και όλες τις ώρες. Εγώ καταθέτω προσωπική εμπειρία.
Και το έχουμε συζητήσει.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι ακόμα και οι ειδικότητες οι οποίες δεν είναι της πρώτης γραμμής αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, των non-COVID σε καθημερινή βάση, ακόμα και κατοίκων επισκέψεις ή ακόμα για να δώσουν τη δυνατότητα να μην επιβαρυνθεί το νοσοκομείο, να μην επιβαρυνθεί όλη αυτή η διαδικασία. Μπορώ να σας πω επίσης ότι τα μηνύματα που λαμβάνω από τους παθολόγους, από τους γενικούς γιατρούς και από τους πνευμονολόγους είναι ότι τα τηλεφωνήματα από τους συμπολίτες μας είναι αναρρύθμιτα καθημερινά. Και ξέρετε, αυτές οι συμβουλές και οδηγίες δεν αμείβονται και δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο τραπέζι σε αυτή τη φάση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι γιατροί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά και δεν είναι οικονομικά με την έννοια της διαδικασίας clawback και όλα αυτά, αλλά δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε αυτό το θέμα σε αυτή τη φάση τώρα.
Καλά κάνετε και τα λέτε όλα πάντως και τα βάζετε στο τραπέζι σωστά.
Όχι, θέλω να πω ότι στη φάση της, είμαστε στη φάση που εμείς είμαστε, αν θέλετε, την άποψή μου, λίγες μέρες, πρέπει να μην τόσο χρονικό όριο, είμαστε στη φάση το πιο μακριά από αυτό που βιώνει η Αθήνα. Άρα εμείς θα πρέπει να προετοιμαστούμε και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, νομίζω το κάνουμε καθημερινά, να αντιμετωπίσουμε, να κρατήσουμε χαμηλά τη διασπορά. Εκεί είναι το κλειδί της αντιμετώπισης της νόσου. Αν ξεφύγει, τότε πάμε στο δεύτερο στάδιο που βιώνει αυτή τη στιγμή η Αττική και που βίωσε η Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουμε μόνο στα ασθενοφόρα και δεν δούμε τίποτα άλλο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε.